Europos gairės.
Laida yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Labadiena žinių radijo klausytojai ir stebintys transliaciją internetu. Eteryje laida Europos gairės ir prie mikrofono su jumis sveikinasi Augustė Liberytė. Praėjusią savaitę Strasbūre vyko iškilminga ceremonija, kurios metu įteikta Europos parlamento skiriama Sacharovo premija. Šiais metais už minties laisvę jie atiteko Rusijos opozicijos lyderiui Aleksejui Navalnui. Premijos laureatu jis tiesa išrinktas dar spalį. Tad, na, apdovanojimas nebuvo naujiena. Šiuo metu, kaip žinia, Navalnas yra įkalintas Rusijoje, tad tėvo vardu praėjusią savaitę apdovanojimą priėmė jo dukra Darija Navalnaja. Kalbėdama Europos parlamente, mergina ragino neišduoti Europai savo idealų ir nenusileisti diktatoriams. Apie Navalną, jo dukros kalbą parlamente bei opozicijos padėtį Rusijoje šiandien kalbėsime su Europos parlamento nariu Andrium Kubiliumi. Labadiena.
Sveiki.
Pone Kubiliau, gal pradėkim nuo tokių bendrų įspūdžių, tikiu dalyvavote na toj ceremonijoj. Ką išgirdote, kokios emocijos buvo ir tarp kolegų parlamentarų, kas labiausiai įsiminė tiek iš Darijos, tiek iš gerbiamo Davido Sasolio kalbų?
Na, tai pirmas dalykas, iš tikrųjų, ceremonija buvo graži ir apdovanojimas tikrai reikšmingas. Ir be abejo, Aleksejaus Navalno veikla yra labai reikšminga ir teko apie tai ne vienam susirinkime skirtam šiai progai pasisakyti. Iš tiesų, Aleksejus Navalnas yra, na, galima įvardinti, yra pasaulio mastu lyderis, kovojantis prieš korumpuotą, kleptokratinę, autoritarinę valdžią. Ir už tai tikrai jisai nusipelnė ir šio apdovanojimo. Na ir kartu jo visa situacija atspindi visą dabartinės Rusijos reikalų esmę. Iš tikrųjų, akivaizdu, jog Kremlius, Putinas bijo Navalno, bijo jo veiklos, todėl ir jį nuodija ir laiko uždarė kalėjime. Bet Rusija yra ne tik Kremlius ir tą labai aiškiai irgi daug kas pabrėžiam. Kad Rusija yra ir tie žmonės, kurie siekia kitokios Rusijos, arba kaip Navalnas vadina laimingos ateities Rusijos. Ir ta Rusija mūsų įsime tikrai nugalės, nes tokių žmonių, kurie eina kartu su Navalnu, yra tikrai daug. Ir keletas iš jų buvo ir Strasbūre, vienas iš jo štabo vadovų Leonidas Volkos, ir be abejo jo dukra, kuri pasakė tikrai įspūdingą kalbą, būdama 20 metė ir, kaip jinai pati sakė, labai, labai besijaudinanti dėl, taip sakant, tokios reikšmingos jai tekusios atsakomybės. Ir kalba buvo tikrai tokia, kuria buvo, na, labai reikšminga klausytis. Ir retai tokios kalbos, tokių kalbų gali išgirsti Europos pagrindinėse tribūnose. Nes jis labai reikšmingai kalbėjo apie tai, apie ką ir Lietuvą mes dažnai diskutuojam. Ar politika turi būti vertybinė, ar turi būti pragmatinė. Ar galima vardant pragmatizmo, vardant kažkokių verslų, vardant kažkokių pelnų šiandien, vat dabar daryti biznį su Kremliumi, tarti su Kremliumi dėl kažkokio tai dalykų ir užmiršti vertybės. Tai jos labai argumentuota kalba, kaip tik priešingai sakė, na, žiūrėkite, jeigu jūs atsisakote Europą vertybių, tai jum tai labai brangiai kainuos. Ir tiesiog, na, taip sakant, jau čia materialinė prasme kainuos ir jau dabar kainuoja. Tai, na, iš tikrųjų, ta kalba susilaukė audringų plojimų, nes aš manau, kad Europos parlamente tikrai dauguma labai panašiai galvoja. Ir čia galbūt tas pragmatizmas, jisai labiau yra kai kurių sostinių, bruožas, Europos Sąjungos sostinių bruožas. Na ir po to teko su ją pačia nemažai bendrauti ir didesniuose susirinkimuose ir siauresniuose. Tai iš tikrųjų, na vat ir pajunti tą, kad iš tiesų yra ir ta kitokia Rusija, kuri tikrai bręsta, auga, kuri nebeturi natūraliai, nes 20 metų, reiškia, gimus kažkur tai 2000 metais, na, gal nemačiusi dėl to ir kitokios Rusijos be Putino, bet nemačiusi ir to, ir to sovietinės imperijos, į kurie, taip sakant, kur, kurios nostalgija dar vis yra pakankamai ir iš pačios Rusijos visuomenės mąstyme, ir į kurią Putinas vis dar taikosi. Tai štai ar Darijos, ar, ar, ar jos bendražygio, ar jos, jos tėvo veikloje, tos nostalgijos jau jokios nebėra.
Sakote, kad Navalno situacija atspindi Rusijos reikalų esmę. Visgi kartais tenka paskaityti ir pasisakymus ir viešoje erdvėje ir, sakykime, tam pačiam Facebook'e, žinom, kiek ten verda gyvenimas ir būna na, pasakymų, kad Navalnas įkalintas ir jis dabar lieka na, bejėgis. Opozicija su, kartu su Navalno uždarymu, na, taip leidžiasi ir, ir, ir ta jėga, kuri galbūt kažkada buvo silpnėja. Ar sutiktumėt su tokia mintim, gal kaip tik dabar atvirkščiai Navalnos savo pavyzdžių ir na, prisimename tuo grįžimu į, į Rusiją, kaip tik tampa tokiu stipresniu judėjimo simboliu?
Na, jis iš tikrųjų tapęs yra tokiu labai stipriu moraliniu simboliu ir, ir ne tik Rusijai, bet ir žymiai jau platesniai. Pasaulio visuomenėje žmogus, kuris neišsigando nei, nei nuodėjimo, nei grėsinčio kalėjimo ir grįžo į Rusiją, tai tas yra akivaizdu. Jis tęsė savo veiklą, bent jau taip liudijo ir Leonidas Volkovas, jau štabo vadas ir, 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 ir sugeba perduoti įvairių, įvairių idėjų, iniciatyvų savo bendražygiam. Ir, ir Leonidas Volkovas šiek tiek jokavo, sako, kad na, ne, sako, mes tai jau kenčiam, nes jisai, būdamas kalėjime, turi lyg ir daugiau laiko galvoti apie įvairias iniciatyvas ir idėjas ir sako, mes jau nebespėjom įgyvendinti. Tai, tai čia toks na, graudus pajokavimas, aišku.
Paradoksali bet, situacija.
Jo, tai, tai bet iš tikrųjų jisai netitolės nuo, nuo visos veiklos. Na, iš kitos pusės faktas, kad Putinas eina Lukašenkos keliu ir jo tas agresyvus karas prieš savo visuomenę, jisai tik stiprėja. Na, tas man rodo, kad Putinas nesijaučia stipriai ir, ir daugelis faktorių, kuriuos, kuriuos teko matyti, na ir tai, kad Navalną laiko kalėjime, nes Navalno veikla, jo, jo antikorupcinė veikla, jo, jo gebėjimas parodyti visus ten prisigrobtus turtus ir pilių statybas, galų gale ir tai, kaip jis parodė, kaip FSB jį, jį bandė nuodyti. Na, iš tikrųjų, yra Kremliui labai ir labai pavojinga, tai dėl to laiko jį uždarė kalėjime. Bet lygiai taip pat, iš tikrųjų, Putinas, mano įsivaizdu, jaučiasi, kad tiek, tiek Rusijos viduje, tiek, tiek ir išorėje jo galia silpnėja. Todėl darosi toks, na, ir agresyvus tiek viduje, tiek išorėje. Kartais tai jau darosi panašu į desperaciją, čia visi jo tie dabar kariuomenės telkimai prie Ukrainos, kažkoks trolinimas su savo tais visais šia viešais skelbiamais perspėjimais NATO ir taip toliau. Ir, na, tai, tai šitoj vietoje iš tikrųjų, mano manimu, tiek dėl Navalno veiklos, tiek dėl visų besikeičiančių kartų ir, ir to, taip sakant, menkstančio nostalgijos tai sovietiniai imperijai galios Rusijos visuomeniai, galų gale dėl to, kad na, akivaizdu, jog ta demokratija iš, 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 iš buvusios imperijos pakraščių, at pirmoji buvo Ukraina, neskaitant mūsų, bet po to Ukraina, ta pati Sakartvelo, Gruzija, dabar pradėjo jau, jau revoliuciją skelti Baltarusijos visuomenė, jinai artėja prie pačios Rusijos, artėja prie Kremliaus. Ir Putinas tą jaučia ir todėl, na, kaip aš jau sakau, yra daug tokio, tokio nervingo, nervingo veikimo, desperacijos, jinai aišku, turbūt mūsų negali pagosti, nes tokioje desperacijoje Putino veikla gali būti dar pavojingesnė, bet kartu ta desperacija rodo, kad pabaiga artėja.
Taip, užsiminėt apie šitas įtampas prie Ukrainos ir šiandien krašto apsaugos ministras kalbėjo žurnalistams, kad na, Kremlius tikėtina nesitrauks be kokios nors pergalės ir kad tai arba bus na, įtampų dar didesnis kėlimas ir galimas konfliktas Ukrainoje arba visiškas Baltarusijos tas pajungimas jau į, į Rusijos glėbį, jeigu galima taip sakyti, jūsų akimis, ko mes ten galime tikėtis, akivaizdu, na, ne, negalime būti naivūs, įtampos tikriausiai tik kils.
Na, tai čia keli dalykai, turbūt svarbu, aš nežinau, ar čia labai mums verta patiem dar, dar daugiau gazdintis, Tai Putinas tą sąmoningai gazdint bando. Ir ar jisai ten puls ar nepuls, čia nu, sunku atspėti, kaip sakau, ta desperacija kartais jau atėjo, gali galvoti, kad tos beprotybės gali daugėti. Bet kartu man tai primena nu, tokio, taip sakant, Piterio ar Leningrado huligano veikimą. Nu, aš čia nieko, aš matau labai daug tokio trolinimo, nes visi tie čia viešai skelbiami, tos tariamos čia sutartys Vašingtonui, reikalavimai svarstyti, vat, jeigu jūs nesvarstysite čia mūsų pasiūlymų, kad NATO nieko nesiplėstų, vos nepasitrauktų iš Baltijos valstybių, tai mes jau čia pulsim Ukrainą. Nu, aš matau, sakau, aš matau tame labai daug trolinimo, tai mano atsakymas būtų Putinui, nu, gal galit nusiraminti, ne, o ne taip, kad mes dar labiau čia, taip sakant, svarstom, kur čia ką dabar pulsti ir kur čia kas bus. Tai, kaip sakau, tos beprotybės, aš tikrai nesakau, kad negali pulti, bet kai mes patys save, taip sakant, dar labiau išgazinam ir tada jau bėgam prie stalo, oi tik nepul, geriau čia tarkimės, kaip čia tą NATO mažinti ir įtitraukinėti, nu, tai mes žaidžiam Putino žaidimą. Tai aš manau, kad tai klaidinga, tai reikia labai aiškiai pasakyti, nusiramink. Vienas dalykas, nes visi tie trolinimai yra labai, nu, tokie, ko man tai net, nu, jokinga, tai pats Putinas pradėjo 2008 metais karą prieš Sakartvelą, prieš Gruziją, 14 metais prieš Ukrainą, o dabar jisai pyksta, kad šitos šalis bando stiprinti savo gynybą ir pyksta ant vakarų, kad vakarai bando šitom šalim padėti stiprinti gynybą. Nu, tai tu atitrauk savo kariuomenės iš užimtų teritorijų, atsiprašyk už tuos karus ir tada galima bus ir kalbėtis apie kažkokius rimtesnius dalykus. Bet dabar tai atrodo juokingai. Tai čia tik tai, kad nu, vakaram, man atrodo, kartais pritrūksta tokio šaltesnio požiūrio į visą tą trolinimą, nes jeigu tu pasiduodi tokiam trolinimui, tai to trolinimo tik dar daugiau bus.
Taip, ačiū Jums, kalbėjome su europarlamentaru Andrium Kubiliumi, aptarėme ne tik praėjusią savaitę Aleksejų Navalnų įteiktą Sacharovo premiją, bet ir įtampas prie Ukrainos. Dėkoju klausiusiems, primenu, jog šią bei visas kitas Europos gairių laidas galite rasti žinių radijo svetainėje bei kitose tinklalaidžių platformose. Prie mikrofono buvo Augustė Liberytė, iki kitų kartų.
Europos gairės.
Laida yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.